Šola je prostor, na katerem so se že od nekdaj pretakale razne ideje, ideološki koncepti, skrb za prihodne generacije in nazadnje tudi prostor, kjer so posamezniki udejanjali svoje interese. Seveda so taki pristopi, če niso bili v skladu z jasnim družbenim razvojem in razvojno paradigmo odraščajočega šolarja, nepopravljivo pustili posledice, lahko tudi za več generacij. Saj veste, zlasti pri vzgoji popravnih izpitov ni. V zadnjih letih ali kar dveh desetletjih je bila tudi pri nas šola v spredju vsakršnih razprav. Razumljivo, se je doživljala temeljito prenovo. Že uvedba devetletke iz prejšnje osemletke je korenito zarezala v izobraževalni proces. A kot kaže, uspehi, ki so jih šolski prenovitelji želeli doseči, niso tako popolni ali niso vseh ozirih tako popolni, kot bi si želeli. Na to opozarjajo tudi analize doktorja Kristijana Muska-Lešnika, ki je svoje videnje problemov opisal tudi v dveh delih. In sicer siva ekonomija v osnovni šoli v Republiki Sloveniji in bajke in povesti o devetletki. Doktor Kristijan Musek-Lešnik je tudi gost današnje oddaje. Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam in poslušalcem.
Zakaj ste se lotili pisanja obeh knjig, obeh del?
To je pa pravzaprav ena taka precej dolga zgodba. Jaz že kar nekaj časa, mislim, da več kot 10 let pravzaprav spremljam ta šolski prostor in že tam nekje koncem 90-ih let, moram reči, sem imel kar nekatere pomisleke o tem, kako pravzaprav je zadnja prenova naše šole potekala. Drugi val, pravzaprav, ko sem se vključil v te razprave, je bil tam leta 2003-2004, ko pravzaprav so šle vse slovenske šole v novo devetletko in so se začele kazati določene pomankljivosti. A ne? In seveda nas je takrat kar nekaj že opozarjalo na te pomankljivosti in strani staršev in kar nekaj učiteljev, ravnateljev, pa seveda tudi posamezni ljudje, ki se z različnih strok ukvarjamo z vprašanji vzgoje pa izobraževanja. Zgodilo se je preprosto to, da je vlak je šel naprej, karavana je šla naprej, mi smo sicer neke pomisleke izražali, ampak cela zadeva je šla seveda naprej. No, potem pa moram reči, je pač čas nanesel, da sem pred 3 leti bil imenovan v strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in sem se že za to, spet še veliko bolj se mi zdi angažiral na tem področju. Morda potem tudi še več zbral podatkov, dobil pogleda v različne podatke in moram reči, da sem kar veliko pričakoval, ko je slaba 3 leta nazaj minister dr. Lukšič najavil nastanek nove bele knjige na področju šole, ki naj bi v bistvu predstavila neko analizo stanja, kakršnega imamo danes na šolskem prostoru, na drugi strani pa postavila neke smernice, neko vizijo razvoja te naše slovenske šole. In moram reči, da pravzaprav zadnji pika na i temu, da sem se lotil pisanja teh dveh knjig, je bila ravno ta bela knjiga, oziroma spoznanje, da pravzaprav v tem, kar je nastajalo tukaj, dejansko težko bi rekel, da je bila ena resna analiza narejena, celo lažje bi lahko, rajši bi rekel, da se skozi to belo knjigo, ki je nastala na nekaterih mestih, kaže, da avtorjem pravzaprav ni bilo do tega, da bi se zelo iskreno soočili s tem, kakšno stanje imamo trenutno v slovenskem šolstvu. Hkrati pa tudi ene jasne vizije ni bilo. Tako da pravzaprav te dve knjigi sta nastali kot ene vrste odgovor na to, in kot en poskus analize, kje pa pravzaprav je naše šolstvo zdaj, oziroma kje je naša osnovna šola, ker se omejujem na osnovno šolo v obeh knjigah.
Kateri podatki so vas pa najbolj presenetili ali morda zjezili?
Pravzaprav me zelo presenetilo, meni skoraj da nič, ker sem takšne podatke, kot pravzaprav so danes na razpolago iz različnih mednarodnih raziskav in iz različnih raziskav, ki nastajajo tudi v Sloveniji, sem jih kar pričakoval. Moram reči, da po tistem, kako je pravzaprav ta šolska prenova zgledala, sem se bal pravzaprav, a ne, da bodo šle stvari v to smer. Tako da presenetilo me ni, zjezilo seveda pa me je, ne. Oziroma kaj, niti ne zjezilo, ne. Razočaralo seveda, konc koncev sem ne samo strokovnjak, se ukvarjam s tem področjem, ampak sem tudi starš, ki imam dva otroka v tem sistemu in seveda tudi z tega vidika, ne, človek ne more biti seveda ne more biti vesel, ko vidi, da otroci, da se šolajo v sistemu, ki je daleč od tega, da bi bil neidealen, ker praktično noben šolski sistem ni idealen, ampak ki je daleč od tega, da bi bil takšen, kot so nam obljubljali, da bo. Tako da je pa seveda, so pa določeni podatki, ki človeka pripravijo do tega, da pa je kar nekoliko zgrožen, razočaran in se sprašuje, mogoče ne toliko, kako je lahko do tega prišlo, ampak tisto, kar vprašanje, ki se meni zastavlja, je, kako je mogoče, da pravzaprav ob tem, da vsi ti podatki niso nekaj novega. To so podatki, ki so tukaj med nami že leta in leta. Kako je pravzaprav mogoče, da velik del tiste etablirane stroke oziroma tistih, ki sebi pravijo šolska stroka, teh podatkov bodi si ni opazil ali pa jaz se celo bolim, da jih je opazil, pa da pravzaprav jih je kar dost sistematično pometal pod preprogo.
No, pred letom mislim, da se je v strokovnih okoljih in v javnosti veliko razpravljalo o rezultatih te mednarodne raziskave PISA, ne? Ki so pokazali poslabšanje naših učencev predvsem v bralni pismenosti.
Tako je, ja. In moram reči, da pravzaprav ti rezultati so bili deležni kar precejšnjega odziva javnosti. Je bilo kar nekaj osuplosti, presenečenja pravzaprav ob teh rezultatih. Spet tisto, kar je mene tukaj najbolj presenetilo, so bili odzivi spet strani, recimo temu šolske, etablirane stroke. Jaz sem se udeležil na konference, ki je bila ravno odgovor na to, na te rezultate PISE. Preteklo jesen na Brdu pri Kranju bila nacionalna konferenca o bralni pismenosti in tam pravzaprav sem slišal, da pravzaprav ti rezultati niso zaskrbljujoči, da pa je očitno, da se je v naši šoli v teh letih nekaj zgodilo. Ne? Ta ideja, ta zamisel, pravzaprav interpretacija, da ti rezultati niso zaskrbljujoči, me je seveda močno zbodla, ker
v kakšnem smislu pa so povzročali skrbi? V kakšnem smislu? Mislim, da je šlo za upad?
Upad bralne pismenosti, ne?
In to dokaj rapiden,
In to dokaj rapiden in to pravzaprav med letoma 2006 in letoma 2009. In tisto pravzaprav, česar jaz nisem razumel, je kako to, kako preprosto lahko določeni strokovnjaki rečejo, ja, nekaj se je zgodilo med tema letoma, nekateri so celo rekli, ampak treba se ugrizniti v jezik in tega ne prepisati šolskemu sistemu. Verjetno je razlog nekje zunaj, ampak kje je lahko zunaj ta razlog? A veste, ključna razlika, ključna sprememba med letoma 2006 pa 2009 v tej raziskavi, ki meri bralno pismenost učencev v prvem letniku srednje šole.
Se pravi razumevanje, recimo, besedila.
Razumevanje besedila, ne? Ključna razlika je ta, da v letu 2006 je raziskava zajela večinoma šolarje, ki so opravili še stari 8-letni program. V letu 2009, ko je ta velik upad bralne pismenosti, imamo pa mi v tem slovenskem vzorcu že pretežno veliko večino šolarjev, ki so vsaj del šolskega programa opravili po novi 9-letki, pa že prvo generacijo tistih, ki so imeli za sabo dejansko vseh 9 letke. Pa še nekaj je. Ti rezultati sami bi se jih mogoče dalo na tak način interpretirati, ampak obstajala še ena druga raziskava, leta 91 upravljena, sicer z nekoliko drugačno metodologijo, ki je ugotavljala bralno pismenost ob koncu osnovne šole. In na tisti raziskavi, v tisti raziskavi iz leta 91, tam so slovenski učenci ob koncu osnovne šole dosegali rezultate, ki so bili nad povprečjem razvitih držav, nad povprečjem razvitih evropskih držav. Ne? V letu 2006 so bili še vedno na področju bralne pismenosti naši šolarji nekje na ravni recimo razvitih držav, v letu 2009 smo pa globoko strmoglavili. In jaz seveda menim, da tukaj bi bilo pravzaprav treba dejansko reči, ne, nič ni posebej vznemirljivega, ampak je treba reči, nekaj se je zgodilo in je treba zelo jasno analizirati, kaj se je zgodilo, zakaj se je zgodilo in potem iti ugotavljati, kako zdaj to zadevo popravljati.
A imate vi kakšno razlago, kaj bi eventualno bilo, bil vzrok? Ne?
Zdaj, teh razlag je seveda lahko mnogo, ne? Ampak eno od vprašanj, ki se mi porajajo, pa seveda nimam niti jasnega odgovora na ne, bi bilo treba seveda se bolj poglobljeno lotiti tega vprašanja, če ni morda ta nepričakovan pa zelo velik padec bralne pismenosti med našimi šolarji, na eni strani tudi posledica pretirane poplave delovnih zvezkov v šolah, ker dejansko ne vem, če v kakšni razviti državi šolarji toliko delajo z delovnimi zvezki, pa ne mislim, da so delovni zvezki sami po sebi nekaj, kar ni koristno, so koristni pri pomoček, seveda, ampak z eno zdravo mero razuma, da bi pa pravzaprav se večji del šolskega procesa naslanjal na te pripomočke, se mi pa zdi, da lahko, da morda bi pa lahko ta padec bralne pismenosti povezali tudi s tem. Mi, naše generacije in generacije pred današnjimi šolarji so seveda veliko več uporabljale zvezek in pisalo. Pisali so v zvezek. Mi smo poslušali učitelje, mi smo poslušali predavanje učiteljev in smo si zraven zapisovali. Skozi to seveda smo se učili marsikaj, učili smo se presojati, kaj je pomembnejše in kaj je manj pomembno. Učili smo se koncentrirano poslušati, biti zbrani, ne? In urili smo si spomin seveda, ne? Danes, ne, pravzaprav, ko šolarji imajo pred sabo delovni zvezek, v katerega tu in tam nekaj upišejo, nekaj obkrožijo, kaj povežejo in kaj počrtajo, pa se mi zdi, da zna biti, ne, da marsiktere tiste spretnosti, marsiktere tiste reči, ki smo jo takrat urili, danes preprosto nimajo možnosti uriti. In mogoče se pravi, ampak to je zgolj ena hipoteza, ne, bi lahko bil padec bralne pismenosti povezan tudi s tem.
A drži, da recimo pri naravoslovnih predmetih niso bili opaženi tako drastični padci, razen v primeru, ko je recimo matematika zahtevala razumevanje besedila za nalogo?
Mhm. Ja, dejansko te mednarodne študije, to drži, ne, kar ste rekla, ne, mednarodne študije kažejo, da pravzaprav je naši šolarji današnji silovito zaostajajo za vrstniki iz razvitih držav, ko gre za kritično presojanje, ko gre za kritično razmišljanje. In tega ne kažejo samo mednarodne raziskave, ampak to kažejo in na to opozarja predsednik Komisije za nacionalno preverjanje znanja, dr. Bečaj, že leta in leta, vsako leto pravzaprav se skozi nacionalno preverjanje znanja kaže, da naši osnovnošolci imajo težave, ko je treba o določenem gradivu razmišljati, presojati, ga bolj poglobljeno razumeti. Zdaj, drži pa seveda tudi to, ne, da na področju naravoslovnih predmetov, ne, ker večinoma te mednarodne raziskave ugotavljajo raven znanja pri matematiki in naravoslovju, to so in raziskava PISA in raziskava TIMSA, ne, v osnovni šoli, drži seveda, ne, da tukaj takšnega padca znanja naših šolarjev ni bilo zaznata, ne, v tem času. Je pa ena stvar, morda tukaj, ki se mi zdi pomembno opozoriti, namreč ob raziskavah TIMSS, PISA in tako naprej, leta in leta poslušamo, da naši šolarji dosegajo povprečne ali pa nadpovprečne rezultate. To seveda drži, ampak treba je nekaj vedeti. V teh raziskavah sodeluje veliko število držav. Tudi marsiktera država, ki krepko zaostaja po razvitosti za našo državo. Ne? In seveda, ko se želimo mi primerjati, smiselno, da se primerjamo z tistimi državami, ki sestavljajo nek okvir, v katerega želimo soditi. To so verjetno razvite države. Zdaj pa, če pa gledamo, pa primerjamo znanje naših šolarjev tudi v matematiki in naravoslovju z razvitimi državami, potem pa zelo hitro lahko ugotovimo, da tam pa pri matematiki nekoliko naši šolarji zaostajajo, pri naravoslovju pa dosegajo še zmeraj relativno dobre rezultate. Je pa še ena reč, tukaj se mi zdi pomembna za opozoriti, da te mednarodne raziskave omogočajo še nekaj, oziroma raziskave, ki so bile delane v preteklih letih, so omogočile še nekaj, česar tukaj v Sloveniji očitno nismo bili zmožni narediti ali pa niso želeli narediti. Namreč določene mednarodne raziskave so tukaj potekale ravno v času, ko je potekalo poskusno uvajanje devetletke, kar pravzaprav pomeni, da so te raziskave edina merila, ki jih imamo, po katerih lahko ugotavljamo pravzaprav, pa primerjamo rezultate naših šolarjev, ki so istočasno hodili v en ali pa v drugi sistem, v staro osemletko ali pa v novo devetletko. In jaz sem naletel na v bistvu vsega skupaj 8 različnih primerjav v teh mednarodnih raziskavah v zadnjih dobrih 10 letih in tisto, kar pravzaprav bi moralo biti verjetno razlog za to, da bi tukaj glasno zvolili na zvonce pa pritiskali na alarm, je dejstvo, da pri vseh teh 8 primerjavah konkretnih, to so bili različni razredi, znanje matematike, znanje naravoslovja in bralna pismenost, se je izkazalo, da so pravzaprav učenci, ki so šli v novi program v devetletko, so zaostajali, znali manj kot šolari, ki so istočasno hodili v šolo po starem programu. In to kljub temu, da so mnogi med njimi pravzaprav imeli za sabo eno leto več šole. To pa se mi zdi zaskrbljujoče.
To je zanimivo, ne? Potem lahko rečemo, da v bistvu prenova ni uspela, ampak predvsem, kje naj bi bil vzrok?
Jaz mislim, da pravzaprav je vse pomalem prispevalo k temu. Ne? Zdaj mene, zdaj lepo po izidu teh knjig, ne, sem kar nekaj komentarjev dobil, pa vprašanj, pa me sprašujejo, če resno mislim, oziroma na podlagi česa pa mislim, da prenova ni uspela. Jaz bi rad rekel, ne, da tukaj smo v zadnjih letih poslušali ogromno, ne, različnih mnenj. Ne, od tega, da je bila prenova šole eden od najbolj uspešnih projektov v samostojni državi, do posameznih kritika, ne, ki pravijo, da prenova morda ni bila uspešna, da ni bila dobro vodena, karkoli že. Ne. Se mi zdi, velika večina teh mnenj, na katero sem naletel v zadnjih letih, pravzaprav so bila neka osebna mnenja, ki niso temeljina na nekih tehnih podatkih in jaz sem se v knjigah lotil zadeve nekoliko drugače. Jaz sem se vprašal, kaj pa pravzaprav pa so bili cilji te prenove, katere cilje pa so si zadali, ne, tisti, ki so šli prenavljati to našo šolo. In če gremo pogledati te cilje, tukaj v knjigah sem obdelal 6 konkretnih ciljev, se pravi, da bodo šolarji znali več, da bo raven znanja primerljiva z drugimi državami, da bomo preprečili preobremenjenost šolarjev in tako naprej. Ne? Ko sem teh 6 ciljev šel raziskati, ne, in pogledal, kaj kažejo podatki, se je izkazalo, da pravzaprav nobenega od teh 6 ciljev prenova v resnici ni dosegla. In če nek tako velik nacionalen projekt pravzaprav zgreši na enem zastavljenem cilju, se je treba vprašati, kaj je bilo narobe. Če pa na enem celem širokem kompleksu zastavljenih ciljev zadeve padajo kot domine, potem pa je treba verjetno, to bo seveda za marsikoga boleče, ampak preprosto je treba se postaviti pred ogledalo, ugotoviti, da je cesar nak in reči, zdaj smo tukaj, kjer smo, ni fino, da smo tukaj, kjer smo, ampak kam pa lahko od tukaj pridemo. Dokler seveda se pa postavljamo pred ogledalo, pa šupiramo, pa govorimo o tem, da je vse lepo in krasno, toliko časa pa seveda ni pravzaprav nobene možnosti, da bi to šolo nekoliko dvigovali iz tega blata, v katerega so se je pogreznila. Zdaj, zakaj se je to zgodilo? Jaz mislim, da pravzaprav je tukaj bilo takrat po osamosvojitvi države kar nekaj pravzaprav enega zanosa. Ne? Zdaj, seveda je bilo spoznanje, da je treba nekaj narediti. Ne? In absolutno se strinjam, da je bila neka prenova šolskega sistema potrebna. Ne? Tukaj imam občutek, da pravzaprav se je ta skupina, ki se je tega lotla sicer v prepričanju, da je to nekaj, kar zmorejo, kar znajo, ampak je čas očitno pokazal, da je bilo to prepričanje nekoliko preoptimistično. Zdaj tisto, kar pa pravzaprav pa ne znanja ljudem preprosto ne gre zameriti, ne? Ampak tisto, kar pravzaprav bi pa se mi zdi jim lahko zamerili, je pa to, da kljub temu, ne, so v tistem času bile mnoge pripombe, so bile pripombe in strani strokovnjakov in strani praktikov, učiteljev, ravnateljev. Pravzaprav se mi zdi, da so se te pripombe sistematično izrinjale. Nihče si ni vzel dosti časa, da bi se z njimi ukvarjal. Tukaj pa vidim odgovornost za situacijo takšna, kot je tiste skupine, ne, ki je pravzaprav vodila to prenovo. In še ena stvar se mi zdi, če rečemo mogoče, da je za to stanje, ki ga imamo, na eni strani kriva mogoče slabše pripravljena prenova. Drug razlog je zanesljivo to, da pravzaprav tudi, če prenova ni bila pripravljena ravno najboljše in tudi, če so bile določene luknje noter, bi moral biti čas, ko so 4 leta poskusno uvajali, 9 let, kot tist čas, ko se dela evalvacijo, ko se preizkuša nov program in ko je seveda treba sistematično zbirati podatke in ugotavljati, kaj deluje v novem programu in kaj ne deluje. Ampak tukaj sicer neke evalvacije so bile, ampak to ni bilo niti sistematično, niti celovito. Kaj vem, ko govorimo, recimo zelo veliko se je govorilo o vprašanju obremenjenosti. Ena od evalvacijskih študij se je dejansko takrat, ko smo imeli vzporedno šolarje v obeh programih, ukvarjala z vprašanjem obremenjenosti. Ampak namesto, da bi se ukvarjala z vprašanjem obremenjenosti v tisti situaciji, je imela oziroma je obračala podatke iz raziskave Teams iz leta 1995, se pravi, so ugotavljali, koliko ur so za šolo porobili šolarji v programu, ki se je ukinjal. Namesto, da bi gledali, kaj se dogaja takrat, ko so imeli že šolarje v aktualnem programu. Ne? A veste, to me spomne pravzaprav ena taka primerjava, ne, ki jo vidim, če se vi lotite delati neko novo letalo, recimo, ne bote kar rekli, to letalo je pa krasno, zato ker smo mi prepričani vanj in ker smo ga delali in je najboljše in je najlepše, ampak se dela poskusne lete. In temu bi moralo biti namenjeno poskusno uvajanje 9 letke. Poskusnim letom, da vidimo, kaj deluje in kaj ne. Mi smo pa sicer to počeli na papirju, ampak teh preizkusov dejansko ni bilo. In zdaj imamo v bistvu šolarje v letalu, ki ne leti v tisto smer, kot bi si verjetno vsi skupaj želeli. Tretji razlog, zakaj je stanje takšno, kot je pa po mojem precej sistematičnih naporov v zadnjih letih, da se pravzaprav ne bi, namesto da bi se soočili z stanjem, kakršnega imamo, je po mojem mnenju bilo preveč energije porabljeno za to, da se pravzaprav prikriva dejansko stanje naše šole. Prikriva se javnosti, prikriva se šolnikom, prikriva se staršem in tukaj je pa seveda po mojem ena velika strokovna in moralna odgovornost tistih pravzaprav, ki vedo, kakšno je stanje, ki poznajo podatke, pa kljub temu ne samo, da ne teh podatkov ne spravijo v javnost, ampak se zna zgoditi, da tudi aktivno si prizadejo za to, da ti podatki ne bi prišli v javnost. In jaz tukaj vidim pravzaprav zdaj en velik izziv, kako te podatke seveda spraviti, kako se soočiti s stanjem, kakršno je, kako postaviti tega cesarja naše šole pred ogledalo, ampak na način, ne zato, da bi šli zdaj nazaj gledati, kaj je kdo naredil, kje je kdo naredil narobe, kdo je kriv in tako naprej, to se mi zdi je nesmiselno, a ne seveda dobro, morda se bo kdaj treba tudi s tem soočiti, ampak zdaj se mi zdi najbolj važno soočiti s stanjem, iskreno, celostno pogledati, kje smo, krati razmisliti, kam pravzaprav želimo to našo šolo pripeljati, a ne, in potem si res zavihati rokave in prizadevati, pa to zelo iskreno, a ne, zato da od tu, kjer smo, pridemo tja, kamor bi radi prišli.
Vi ste tudi član strokovnega sveta za splošno izobraževanje, poleg tega predavate psihološko stroko na več različnih univerzah. Zakaj niste bolj dejavno delovali v tem procesu? Mislim, strokovni svet za splošno izobraževanje je dokaj pomembno telo.
Ja, tako je. Ja. Pravzaprav je strokovni svet za splošno izobraževanje najvišje telo, strokovno telo v državi za vprašanja šolstva. Ne? Tukaj bi rad opozoril eno reč. Jaz sem član strokovnega sveta, da je dobra 3 leta. In tisto, kar seveda sem spoznal zelo hitro, ko sem po tistem bil, kaj vem, udeležen na prvih sejah strokovnega sveta, da pravzaprav so pristojnosti tega sveta relativno omejene. Kar se mi zdi, da ni ravno najboljše, ne? Ampak v zadnjih letih pravzaprav sem ugotovil, da zelo veliko odločitev, ki bi morale biti strokovne, ki bi morale iti preko strokovnega sveta, preprosto niso šle preko strokovnega sveta. Zakaj je temu tako? Tem niti ne moram razglavljati, ampak recimo jeseni, a ne? Pravzaprav je recimo novela zakona o osnovni šoli šla v parlament, v parlamentarno proceduro in bila tudi sprejeta, ne da bi šla preko strokovnega sveta, pa so velike strokovne spremembe noter, ne? Če drugega ne, se recimo po tej novi noveli bodo imeli šolari čez 2 leti na mesto likovne vzgoje, glasbene vzgoje na urnikih likovno umetnost in glasbeno umetnost. Nekomu se to lahko zdi malenkostna sprememba, nekateri člani strokovnega sveta smo pa ocenili pravzaprav, da je to eden od tistih korakov, s katerimi se še zadnji del česarkoli, kar bi kakorkoli spominjali na vzgojo, izrinja ven iz šolskega prostora. Ampak takih reči je bilo še kar dosti. Konc koncev, ko je nastajala nova bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, je bil sicer član skupine za belo knjigo tudi predsednik strokovnega sveta, gospod Mežan, ampak po njegovih besedah pravzaprav je bil sicer povabljen na seje skupine, ki je delala belo knjigo, pa ker je tam postavil nekoliko preveč verjetno neprijetnih vprašanj, ga potem nekaj časa niso vabili na seje. Jaz moram reči, da nas je bilo kar nekaj članov strokovnega sveta, ki smo redno izražali željo, da bi se srečevali z člani skupine, ki je pripravljala belo knjigo. In tukaj pravzaprav enega sodelovanja ni bilo, tako da, kar se tega tiče, moram reči, da je šla tudi bela knjiga zelo mimo strokovnega sveta. Moram reči, da nažalost je v svojem delovanju strokovni svet verjetno nekoliko bolj omejen, kot bi si želel, da bi bil. Po drugi strani se mi pa zdi pa vendarle smiselno, da sodelujem tukaj noter, ker na ta način pravzaprav konec koncev, če pa vendarle preprečimo kakšno novo neumnost v šolskem prostoru, je pa že to nekaj. Ne? Mogoče ne bomo mogli toliko premikati sveta, kot smo si predstavljali člani strokovnega sveta ob imenovanju. Nekaj maga pa vendarle se mi zdi pa prispevamo.
Poglejte, danes se v šoli, pa ne samo v osnovni, tudi srednji, sploh v šolskem prostoru kaže kot velik problem disciplina. Se vam zdi to samoumevno?
Pravzaprav niti ne. Zdi se mi dosti logična posledica stvari, ki se dogajajo in v našem okolju. Problemi z disciplino so verjetno stvar, ki je dosti univerzalna. Konec koncev v šole hodijo danes generacije, ki seveda rastejo ob drugačnih medijih, drugačnih podobah, ki jih spremljajo, tudi ob drugačnih vzorih in idealih, ki jih lahko spremljajo v različnih nadaljevankah, serijah, videoigrcah in tako naprej. Ne? Ampak vendarle se mi zdi, da pravzaprav je tukaj pri nas zadeva nekoliko specifična. Nekoliko specifična mislim v tem smislu, da se bi kar strinjal z trditvijo ministra doktorja Lukšiča, ki je izrekel na enem srečanju s starši, s predstavniki svetov staršev. Namreč, da se mu zdi, da se je v Sloveniji v zadnjih 10 letih sistematično izrinjalo vzgojo ven iz šolskega prostora. Tukaj bi se s to trditvijo ministra kar strinjal. Na drugi strani se mi pa zdi, da poleg tega, da pravzaprav se je precej izrinjalo ta vzgojni moment ven iz šole, in precej bolj težo dajali tekom prenove, tem kognitivnim ciljem znanju in tako naprej, čeprav tudi tukaj nismo uspeli doseči tistega, kar bi si želeli, je pa ena druga reč, ki jo vidim kot problem. Namreč, kot osrednjo vrednoto tega šolskega prostora, so avtori prejšnje bele knjige, ki je v veliki meri utemeljila prenovo, zapisali vrednoto človekove oziroma otrokove pravice. Absolutno se strinjam s tem, da gre za eno sila pomembno vrednoto. Ampak se pa bojim, da pravzaprav se v našem prostoru, pa ne samo v šolskem prostoru, tudi marsikje drugje, začelo pojem človekove pravice, posameznikove pravice a priorno razumeti kot zeleno karto za to, da lahko počneš pravzaprav karkoli ti paše. Ja, jaz vidim tukaj velik problem v tem, da pravzaprav ta koncept pravica ni bil uravnotežen, pa tudi če je bil uravnotežen, očitno ni bil na šolah v praksi zadosti uravnotežen z razumevanjem, da pravzaprav so posameznikove pravice nekaj, kar je sveto, ampak krati na drugi strani je tudi nekaj, kar predpostavlja posameznikove odgovornosti. Pravic brez odgovornosti seveda ne more biti in na drugi strani so posameznikove pravice vedno pa nujno omejene tudi s pravicami ostalih. Mi imamo pa tukaj pravzaprav po Sloveniji cel kup primerov, ko imamo v razredu posameznike, ki sicer pravzaprav onemogočajo drugim pravico do varnega bivanja v šoli, pravico do učenja in tako naprej, se pravi neke dosti pomembne pravice. Hkrati pa takrat seveda, ko gre za to, da bi se morali soočiti z odgovornostjo za svoje vedenje, se zelo hitro sklicuje na svoje lastne pravice. Ne? Se pravi, tisto, kar se mi zdi, mogoče tukaj nekoliko govorim tudi iz lastne izkušnje, ker sem kot predsednik sveta zavoda ene od slovenskih osnovnih šol, ne, ker precej upleten v to problematiko in se seveda precej pogovarjamo o konkretnih zadevah. Ne. Pravzaprav, kaj se zgodi? Ne? Na eni strani smo te pravice postavili na piedestal, na drugi strani se je strokovna avtonomija učiteljev na vzgojnem področju močno omejila pravzaprav s pretirano birokratizacijo in hkrati z enim zelo ostrim udorom pravniške logike v šolski prostor, ki danes recimo utemeljuje, da pravzaprav je treba vzgojne ukrepe izrekati recimo po zakonu o upravnem postopku. Mi pa seveda zelo dobro vemo, a ne, tisti, ki se ukvarjamo s psihologijo pa pedagogiko, da seveda, ko je treba vzgojno ukrepati, je treba vzgojno ukrepati na mestu in takoj, a ne, ne pa potem po seveda enem zapletenem postopku. In zelo velikrat se je seveda potem na šolah dogajalo, da so seveda, ko je prišlo do konflikta med šolo in recimo starši kot skrbniki pravic posameznega otroka, so seveda starši zelo hitro ugotovili, da lahko s sabo pripeljajo kakšnega odvetnika ali pa resno pravno pomoč. Ne? In ti postopki so na mnogih slovenskih šolah potem padali, ne zato, ker ne bi bili vzgojni, ampak zato, ker v postopku procesno nekaj ni bilo speljano tako, kot ne bi bilo speljano. Ne? In kaj se potem zgodilo? Preprosto je marsikje, pa je žalostno, a ne? So preprosto učitelji ugotovili, da je veliko manj napora, če se takrat, ko vidijo določene pojave, s katerimi bi se bilo smiselno ukvarjati, pa so to neke disciplinske kršitve ali karkoli podobnega, da je preprosto bolj enostavno se stran obrniti in se delati, da nič ne vidiš. To pa je žalostno.
To je žalostno, ja. Še nekaj besed res, ko je potekal ta proces prenove, se je pogosto oziralo recimo po enih tujih praksah, tujih sistemih šolskih. Vem, da so mnogi učitelji hodili na prakso recimo na Finsko. Tudi Finci prihajali sem. Kaj vi menite o tem prenosu recimo nekih, iz nekega drugega sistema v naš sistem?
Jaz mislim, da je to, da se seznanjamo z različnimi primeri dobrih praks, da poskušamo kakšne primere dobrih praks uvajati v naš šolski prostor, da je to seveda dobrodošla stvar. Zakaj bi odkrivali toplo vodo, a ne, če jo je odkril nekdo drug? Ampak na drugi strani se mi pa zdi, da pravzaprav je tukaj treba včasih tudi potegniti ročno zavoro in imam občutek, da so ti naši šolski prenovitelji bili toliko očarani z nekaterimi tujimi modeli, da niso razumeli, da tuji modeli, ki so uspešni v neki drugi kulturi, so uspešni ravno zato, ker so utemeljeni na tradiciji v tisti kulturi in lahko delujejo tam. Kar tako prenašati k nam, jih je pa verjetno težko. Mednarodne raziskave kažejo praktično vedno, ne, da se nekje gori pojavijo finski šolarji, pa recimo singapurski šolarji,
Kot najbolj uspešni.
Ampak Finska je dežela z dolgoletno protestantsko tradicijo, kjer je zadaj neka tradicija odgovornosti, odnosa do dela in tako naprej. Singapur je pretežno poseljen z potomci kitajskih priseljencev, kjer je zadaj spet neka konfucijanska logika in tradicija. Ne? In da bi mi pravzaprav prenašali neke modele kar tako k nama, ne? Se mi zdi sporno, pa imam občutek, da se je nekatere stvari dosti nekritično prenašalo. Tisto, kar je manjkalo po mojem, je bila ena pravzaprav trezna analiza, kaj so tiste zdrave, odlične, dobre stvari, dobre plati slovenske šole. In potem, ko ugotovimo, kaj so tiste odlične plati slovenske šole, jih nekoliko oplemeniti z določenimi dobrimi praksami, to bi bila verjetno dobra pot. Ker tako prenašati ene modele od drugod, kaj vem, recimo, to se je pokazalo recimo pri nivojskem pouku, pa še marsikje drugje, ne? Oziroma takrat, ko smo ga mi prinesli od drugota, ne, so ga drugje že začeli ukinjati, ker so ugotovili, da prinaša več negativnih posledic kot pa pozitivnih. A ne? Ampak tisto, kar meni se tukaj pojavlja ena primerjava, se sem zapisal v tem intervjuju, ne? Pravzaprav ti lahko psa mi lahko psa oblečemo v kravjo kožo, pa pes v kravji koži zato ne bo niti mukal, niti ne bo dajal mleka, niti ne bo kotil telet. Bo še vedno pes. Oziroma ne bo niti več pravi pes, niti prava krava ne bo. Ne? In tisto, kar se je nam zgodilo, je seveda to, ne, da ob tem prenašanju, pretiranem, nekritičnem nekih tujih modelov, ne, nam nismo ohranili ne tistega zdravega jedra, pa zdrave tradicije, hkrati pa nismo uspeli dobiti tistega dobrega, kar ti modeli prinašajo, zato ker seveda so uspešni nekje drugje zaradi ene specifične zgodbe, ki tam odzadej omogočila, da so uspešni.